Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Komplement tal-wara nofsinhar it-tajjeb lilek li qed issegwi Radio Lauretana. Jien Antonella Grima wara l-mikrofonu nilqek għar-raba' edizzjoni tal-programm lil-win tal-qawsalla propju l-aħħar wieħed għal-din l-iskeda tal-miliet. Tlieta it-tielet jum minn Jannar, it-tielet jum mis-sena 2017 nittama li kellek tmiem u bidu ta' sena mill-aqwa. Sena tibidu għal dan il-program mil-vuċi ta' Brian Adams il-kanzunetta li ġib l-isem ta' Summer of 69.
Married.
Ekku wara propju dik is-silta mużikali ser ngħaddi għat-tieni parti ta' dan il-programm fejn palma għamil fil-programmi preċedenti ser niddiskutu tema partikolari li għandha x'taqsam mal-lisien Malti. Propju llum ħa naraw kif żviluppa u evolva l-lisien Malti. Malti huwa l-lsien nazzjonali tar-Repubblika ta' Malta. Huwa l-lsien uffiċjali flimkien mal-Ingliż, kif ukoll wieħed mill-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Minħabba l-pożizzjoni strateġika tagħha, Malta dejjem ġibdet lejha l-attenzjoni ta' popli oħra. L-elementi ewlenin tal-lingwa tagħna huma frott tal-ilsna mitkellma minn dawk li ħakmuna jew minn kuntatti twal li kellna ma' pajjiżi barranin. F'din id-diskussjoni ser nagħtu ħarsa lejn il-mixja ta' il-sinna matul is-snin. Lingwistiku li ħallewlna fil-silna popli li ħakmuna jew li ġejna f'kuntatt tagħhom b'mod prinċipali huma l-Arbi, l-Isqalli, it-Taljan u l-Ingliż. Mil-lingwa Arbija ħadna diversi kliem, ħadna diversi lessiku bħal pereżempju kliem, kiteb, xorob, ilma u ferħ. Mill-Isqalli ħadna kliem bħal butir, żbib u ambaxxata. Mit-Taljan kliem bħal frotta, flotta, soppa u kċina. U mill-Ingliż ħadna kliem bħal fridge, cake, football u pipe. L-ewwel ħjiel tal-sien mitkellem mill-poplu neħduh fi żmien il-Feniċi u l-Puniċi. Qegħdin nitkellmu hawnhekk bejn is-sena 800 u 218 qabel Kristu. Il-famuż ċippus li nstab f'Malta jindika li l-sien Puniku kien mitħaddet minn dawk li kienu jagħmlu f'dawn il-gżejjer. Interessanti l-fatt li meta San Paul sab ruħu fuq gżirittna fis-sena 60 wara Kristu, San Luqa li jirrakkonta kull mansibu fl-Atti tal-Apostli jiddeskrivi l-Maltin bħala barbaroj, għax kienu jitkellmu l-sien li lakin il-Latin u lanqas il-Grek. Il-ħakkima Arab. Fis-sena 870 il-gżejjer tagħna nħakmu mill-Arab. Il-sinna ġie influwenzat ħafna minn dawn il-barranin. Fil-fatt l-Arbi jifforma s-sisin ta' il-sinna. Il-vokabolarju l-aktar fundamentali tal-lingwa li jirreferi għal oġġetti jew ideat marbutin ma' mod ta' ħajja sempliċi baqa' semitiku, jiġifieri ta' nies l-Arbi. Eżempji ta' dan għandna kliem bħal ħobs, mejda u xogħol. U bħal kliem li għandu x'jaqsam mal-partijiet tal-ġisem bħal ngħidu aħna ras, widna u onq. L-Arbi ħalla wkoll influenza kbira fuq il-Malti fil-grammatika. Mill-Arbi ħadna l-idea bħal pereżempju tal-verbi trilitteri fejn għandek tliet konsonanti fl-erq, il-verbi kwadrilitteri fejn għandna erba' konsonanti fl-erq, il-pronomi personali u memmużin, in-nommi mati, pereżempju nomi li jibdew bil-mem, id-diminutivi, nomi li juru ċokon, il-plural sħaħ u il-plural miksur. tal-konti riġġieru wara l-wasla tal-konti riġġieru fis-sena 1090, Malta bdiet tinqata għal kollox mir-rabta tagħha mal-Arab u l-Malti ma baqax jieħu kliem semitiku. Bdiet għalhekk dieħla l-influenza Ewropea. Beda jintuża l-Latin fit-tmexxija u l-edukazzjoni u aktar tard l-Isqalli u l-Italjan. Minħabba l-kuntatti mill-viċin ma' Sqallija u l-Italja ta' isfel, fil-Malti beda jidħol kliem Sqalli u Taljan li aħna niġbruħ taħt it-terminu l-element romanz. Beda jidħol kliem aktar kumpless marbut ma' snajja ġodda u ma' modi ġodda ta' jixin. Żmien il-kavalliri, l-akbar effett tħalla mal-wasla u l-era tal-ordni ta' San Juan, hawnhekk qed nitkellmu fil-perjodu bejn l-1530 u l-1798. Bil-kultura tagħhom il-kavalliri ġabu tibdil kbir fil-ħajja Maltija. Għalhekk daħal kliem bħal kastell, letteratura, ordni, università, karnival, skultura u orti. Tibdil seħ fil-sinna beda dieħel ħafna kliem mir-romanz. Seħħet ukoll bidla grammatikali bħall-użu taz-zokk morfemiku. Fejn qabel kien ikollna tliet konsonanti jew erba' konsonanti fler, issa għandna t-zokk morfemiku. T-zokk morfemiku huwa stem regolari fis-sam. Mal-forma semitika ma' żmien bdejna nadattaw kliem Taljan. Hekk ngħidu aħna bdejna naraw kliem bħal Pitter u Pejjeb li ħa t-tifsira tat-tieni forma. Fil-Malti sabu post ukoll ħafna suffissi rumanzi bħal pereżempju Brigant, Feudalizmu, Storbjuż, Stampat u Emnut. L-Ingliżi. Ħaġa naturali li mill-1800 meta l-Ingliżi rifsu f'pajjiżna, il-Malti beda jiġi f'kuntatt mal-Ingliż. Dan beda jinħass l-aktar mit-tieni gwerra dinjija l-hawn. Meta l-influss tal-Ingliż f'pajjiżna kien akbar minħabba l-preżenza tal-forzi militari Ingliża. Sa qabel l-gwerra, it-Taljan kien għadu l-sien uffiċjali. Kemm tal-istat kif ukoll tal-Knisja f'Malta. Il-kwistjoni tal-lingwa. Bejn l-1850 u l-1930 il-Maltin tqabdu bejniethom dwar liema lingwa bejn it-Taljan u l-Ingliż kellhom jaddattaw bħala l-sien uffiċjali ta' pajjiżhom. Din it-tilwima baqgħet magħrufa bħala l-kwistjoni tal-lingwa. Fija daħlu l-aktar il-politiċi u n-nies tal-kultura Maltin. Ftit kienu dawk li bħal Dunkarm insistew li fil-waqt li għandna nogħżu l-Ingliż u t-Taljan il-Malti m'għandniex imbarruħ. Fl-1934 ġie deċiż li l-Ingliż flimkien mal-Malti ikun l-sien uffiċjali tal-Gżejjer Maltin. Kliem Ingliż fil-sinna. Minħabba li kellhom bżonn ta' xulxin, il-gwerra resqet lill-Maltin lejn l-Ingliżi. B'hekk beda dieħel fil-sinna kliem Ingliż li kien jintuża dak iż-żmien u li għalih ma kellniex kliem purament Malti. Bħal ngħidu aħna tank, shelter, gashin u dockyard. L-Ingliż baqa' jinfiltra sew fil-Malti u sabdejn nadattaw kelmiet bl-Ingliż f'qafas semitiku bħal ir-rejdja, ik-konsma, it-testja u r-refja. X'ġara wara l-1964? Meta Malta natat l-indipendenza fl-1964, il-Malti u l-Ingliż baqgħu rikonoxxuti fil-Kostituzzjoni l-ġdida bħala l-ilsien uffiċjali tagħna. Il-Malti issa sar l-ilsien nazzjonali u l-Ingliż baqgħu miżmum bħala t-tieni lingwa ta' pajjiżna. Minkejja t-tluq tal-Ingliżi fl-1979, il-preżenza tal-Ingliż fil-sinna baqgħet dejjem tikber. Il-Malti fil-preżent. Illum il-ġurnata għandna naraw nħossu l-preżenza ta' tliet ejjun ewlenin li jagħtu l-ħajja lill-Malti. L-element semitiku, l-element romanz u l-element Ingliż. Madħul tat-teknoloġija kompjuterizzata qed isib post ukoll fil-Malti. Kliem bħal mobile, nissejvja, niddawnlowdja u nifformatja. Malti fl-Unjoni Ewropea. Meta f'Mejju tal-2004 Malta saret tal-parti mill-Unjoni Ewropea, l-isim Malti ġie rikonoxxut bħala wieħed mill-lingwi uffiċjali ta' din l-għaqda. Kull dokument tal-Unjoni Ewropea għalhekk qed jinqalb ukoll fil-Malti u ssir traduzzjoni simultanja għal-Malti fis-seduti kollha tal-Parlament Ewropew. Xi ħaġa żgħira fuq il-bilingwiżmu li wkoll tkellimna fuqu l-ġimgħa l-oħra, il-bilingwiżmu bil-mod qed jidħol ukoll fil-sinna l-bilingwiżmu, jiġifieri li aħna l-Maltin qed ninqdew kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż biex nitkellmu għalhekk bilingwiżmu għax għandna tnejn. Irridu iżda noqogħdu attenti biex naraw li l-Malti nikkurawh bħala l-sin nazzjonali li jagħmilna poplu wieħed u distint. Fil-waqt li l-Ingliż inżommuh bħala mezz biex jiftħilna t-triq għal żviluppi f'oqsma importanti bħat-turiżmu, l-ekonomija, it-teknoloġija u l-kuntatti tagħna ma' pajjiżi oħrajn. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti kull ma jmur il-Malti qed iġarrab tibdil konsidorevoli u għalhekk twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti biex joffri gwida ħalli ma nitfixklux u biex fil-kidba tal-sienna ikun hemm konformita. U għalhekk importanti li nsegwu mill-qrib ir-regoli li jfassal u t-tarif ġdid li wassal minn żmien għal żmien dan il-Kunsill. Fil-fatt anke fuq is-sit elettroniku tal-Kunsill Nazzjonali tal-Isim Malti, wieħed faċilment jista' jsib id-deċiżjonijiet li jittieħdu fl-2008 dwar kif għandu jinkiteb lil-sien Malti. Permess dak it-tarif jiena hawnhekk ġejt fit-tmiem tar-raba' u l-aħħar programm tiegħi għal din l-iskeda, nittama li l-informazzjoni li kelli preparata għalik oġbitek, tkellimna rigward l-isim Malti, l-lingwa tagħna, l-lingwa li tant għandna nħobbu u nogħżu. Għadna fil-bidu ta' s-sena 2017, allura jina minna unek minn qalbina u għuralek li kollok sena tajba, jall ovvjament s-sena 2017 tkun aħjar mis-sena 2016. Inħedġek sabiex tibqa' segwi Radio Lauretana, ovvjament din il-ġimgħa wkoll minn kejjal jissaddew il-festi għandna skedati avvenimenti wkoll importanti għandna it-tluq ta' Slat Imagi minn Greċċja. U eventualment il-wasla tagħhom hawnhekk ġewwa Betlem fajn silem, Radio Lauretana ser ikun miegħek biex jaġġornak minn mument għal ieħor. Jiena nagħmel appuntament ieħor miegħek għal l-iskeda li jmiss u sa ma nerġgħu niltaqgħu insellimlek.